αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα αποτελεί το τέταρτο αφιέρωμα στον πολύ σχηδή και εμπνευσμένο Γάλλο συνθέτη Μισελ Εγκράν. Πάλι εδώ, παρέα με την υπέροχη μουσική του Μισελ Εγκράν. Το έχουμε ακούσει αρκετές φορές βέβαια αυτό το θέμα, τόσο σε αυτό το αφιέρωμα όσο και στις παλιότερες εκπομπές. Έχουμε κάνει και μια ειδική εκπομπή μόνο για την ταινία το καλοκαίρι του 1942, της δεκαετίας του 70, που του έδωσε και το δεύτερο Όσκαρ του, μετά το πρώτο για την υπόθεση Thomas Crown. Ένα από τα πολλά βραβεία που έχει στη συλλογή του, ή τουλάχιστον είχε όσο ήταν ζωντανός, αν και αυτά δεν αλλάζουν επί της ουσίας, γι' αυτό και μιλάω πάντα στον Ενεστώτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μισελ Εγκράν δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να ξαναζωντανέψουμε πάντα το παρελθόν μέσα από τις ταινίες, και ο ίδιος μέσα από αυτά ζει όπως κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης. Τώρα εμείς ακούσαμε, έτσι, για να μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα αυτής της ιδιαίτερης μουσικής. Ο Εγκράν ήταν ανέκαθεν ένας μοντερνιστής, του άρεσαν δηλαδή τα περίεργα, τα καινούργια, τα πολύ ενδιαφέροντα, τα μη συνηθισμένα, αλλά ήταν αυτό που λέμε easy listening. Μπορούσε δηλαδή με τον τρόπο που το παρουσίαζε, ακριβώς επειδή ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ταυτόχρονα του άρεσε κιόλας. Δεν το έκανε δηλαδή επειδή έπρεπε να συμβιβαστεί καθόλου. Είχε αυτό το ταλέντο να μπορεί να συνδυάζει όλα τα στυλ και σε υψηλό επίπεδο και στη σωστή δόση, ώστε να μπορεί να αποδέχεται ένας ακόμα και μιμημένος ακροατής όλες αυτές τις λεπτές εκφράσεις της μουσικής, και αναλάμβανε να δημιουργήσει, γιατί και η ενορχήστρα ήταν δική του και πολλές φορές έπαιζε και ο ίδιος, διεύθυνε ο ίδιος. Ήταν ο ίδιος που επέλεγε τους μουσικούς και εισηγείτο και στους σκηνοθέτες με τον θυελώδη τρόπο του. Ήταν φοβερά εξωστρεφής, μποέμ θα μπορούσε να πει κανείς. Ταυτόχρονα είχε πλήρη συνέστηση πρώτον του ταλέντου του και της γνώσης του, αλλά ταυτόχρονα και του χώρου μέσα στον οποίο κινείται. Δηλαδή ήταν και υγειωμένος ταυτόχρονα. Είναι μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου που ενώ τον βλέπεις να πετάει στα ουράνια, γνώριζε ακριβώς τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να λειτουργήσει στο ευρύ κοινό μια μουσική πρόταση.
Par exemple, la musique au cinéma est un art magnifique pour plusieurs raisons. La première...
Ένα από τα ωραία πράγματα, λέει σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, εδώ έχει μεγαλώσει η φωνή του, όπως τον ακούτε, και έχει χαλαρώσει και λίγο, δεν τρέχει τόσο πολύ η γλώσσα του, είναι πιο κατασταλαγμένος, αλλά πάντα με πάθος μιλάει και λέει ότι ένα από τα ωραία πράγματα που έχει η μουσική κινηματογράφου είναι ότι σου έρχεται λοιπόν μια σκηνή που κρατάει περίπου 25 δευτερόλεπτα και έχει μόνο αυτό το χρόνο. Αυτό είναι συνήθως που συμβαίνει το πολύ. Και εσύ θες να γράψεις μια μουσική για 4,5 λεπτά. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσεις αυτά τα 4,5 να τα περιορίσεις στα 25 και να τα πεις όλα εκεί. Είναι στον περιορισμό που αποκτάς την ελευθερία.
C'est qu'il faut savoir écrire en 25 secondes, parce que le passage que vous avez dans la scène en question dure 25 secondes d'image, mais vous auriez envie d'en écrire 4 minutes 30. Eh bien non, il faut que vous puissiez dire en 25 secondes ce que vous auriez dit en 4 minutes. Elle n'existe que dans la contrainte, la liberté.
Αντιθέτως, είναι σπάνιο να βρίσκει το θέμα, τη σωστή μελωδία που συνήθως αποτελείται από 2-4 νότες και να, όπως εδώ ας πούμε, σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο συγκλονίζει κάθε φορά όποιον το ακούει είναι αυτές τις 4 νότες. Τώρα άλλες 4. Το ίδιο. Είναι κάτι αντίστοιχο με το... Δηλαδή ένα μοτίβο που έρχεται αμέσως στο μυαλό και πολλές φορές είναι απλό. Αλλά αυτό είναι καθόλου απλό. Η... Και ακόμη. Τέλος πάντων, πολλές φορές είναι εύκολα, ίσως αν έχεις το ταλέντο, άλλες φορές δεν είναι. Πολύ μεγάλοι συνθέτες είχαν πάντα πρόβλημα. Συνθέτες οι οποίοι γράφουν πολλά έντονα, μεγάλα συμφωνικά έργα, αλλά δεν κρατάς κάποια συγκεκριμένη μελωδία, εκτός και αν επαναληφθεί πάρα πολλές φορές. Και πάλι δεν έχει τη δύναμη αυτής της μελωδίας που πρέπει να υπάρχει στον κινηματογράφο για να ταυτιστεί.
Il faut être très savant, Michel Legrand, pour écrire quelque chose de très simple,
oui,
et de très beau.
Ah comme... oui, absolument. Absolument. Si on n'est pas un grand classique, on ne pénètre pas dans cette cathédrale.
Πρέπει να είσαι σοφός, κύριε Λεγκράν, για να γράψεις κάτι όμορφο και απλό. Α, απολύτως. Αν δεν είσαι μεγάλος κλασικός, η μουσική που γράφεις δεν μπορεί να διαπεράσει τη σκηνή και να περάσει απέναντι. Τι σημαίνει να είσαι μεγάλος κλασικός? να γνωρίζεις ό,τι έχει προηγηθεί, να μπορείς να το έχεις περάσει μέσα σου, χωρίς να θέλεις να μιμηθείς κάποιον. Χωρίς, αλλά κοιτάξτε, ο Κοκτό είπε κάτι υπέροχο. Λέει, ένας αληθινός δημιουργός δεν μιμείται, γιατί είναι αυθεντικός. Οπότε, από τη στιγμή που είναι αυθεντικός, δεν έχει και φόβο να μιμηθεί. Γιατί αν προσπαθήσει να μιμηθεί τον Μότσαρτ, αυτό που θα βγάλει τελικά θα είναι προσωπικό δικό του. Με αυτό το σκεπτικό, ας μιμηθεί. Εγώ, όποιον και να προσπαθήσω να μιμηθώ, Λεγκράν πάλι είμαι.
Et qu'est-ce que c'est être classique pour vous?
Être classique, c'est avoir la connaissance et la culture d'à peu près tout ce qui a été fait jusqu'à nos jours.
S'en inspirer?
Oui.
Savoir que ça existe?
Oui, s'en inspirer. Et même, vous savez, Cocteau a dit cette phrase un jour sublime. Il a dit, quand on est un vrai créateur, on ne peut pas imiter. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? À imiter. Car... Si on est un vrai créateur, on dit tiens, je vais écrire du Mozart. Mais si c'est un vrai créateur, ce ne sera pas du Mozart, ce sera du Legrand.
Περάσουμε σε ένα άλλο έργο. Ο Μίσελ Λεγκράν στη δεκαετία του 70 άρχισε να γίνεται περιζήτητος. Έγραφε πάρα πολλές ταινίες μέσα στην ίδια χρονιά. Το ίδιο συμβαίνει με τους περισσότερους. Και ο Τζον Ουίλιαμς και ο Τζέρι Γκόλτσμιθ και ο Νίνο Ρότα. Όλοι απανταχού του πλανήτη όταν είναι περιζήτητοι. Καλά, δεν λέμε μιλάει και ο Χαν Ζίμερ και όλοι. Γράφουν πολλές ταινίες. Τώρα λοιπόν θα εστιάσουμε σε κάποιες οι οποίες γράφτηκαν το 1972 και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι διαφορετικό. Οι χαρακτήρες και ταυτόχρονα να αλλάξει πάρα πολλά διαφορετικά στυλ και είναι αξιοθαύμαστο. Πάμε λοιπόν στην πρώτη. Ονομάζεται «Η φωτιά της καρδιάς» και μιλάει για την περίπτωση την ιδιαίτερα ρομαντική και σπάνια όπου μια γυναίκα έχοντας χωρίσει από τον σύζυγό της συνεχίζει να παλινδρομεί συναισθηματικά λόγω του ότι είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Και εδώ βεβαίως η μουσική του Λεγκράν ταιριάζει πάρα πολύ ωραία μιας και δείχνει αυτή τη λιγοτική, θα μπορούσε να πει κανείς, αδυναμία ενός ανθρώπου που αφήνει τον εγωισμό στην άκρη και επιτρέπει να τον κυριεύσουν ευγενικά συναισθήματα. Μουσική οι φωτιές των καντιλιών, Le feu de la chandeleur. Και είναι ένα, όπως σας είπα, γαλλικό φιλμ. Τη μουσική την έγραψε ο Μισελ Λεγκράν και πάντα χειρίζεται, ειδικά τις έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, μια ιδιαίτερη τρυφερότητα και την συμφωνική γραφή. Θα ήθελα να πάμε σε κάτι αντίστοιχο, πάλι της ίδιας χρονιάς, 1972, και είναι La Vieille Fille ή The Old Maid, η γεροντοκόρη του 1972, επαναλαμβάνω, είναι μια κωμωδία του Jean-Pierre Blanc και είχε κερδίσει μάλιστα στο 22ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου την Αργυρή Άρκτο για την σκηνοθεσία της. Η Anne Girardot είναι μια ντροπαλή γυναίκα η οποία παίζει θέατρο επί το πλείστον, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει το περιβάλλον της τόσο για την ντροπαλότητά της όσο και για τη μοναξιά της. Αλλά επί της ουσίας επιθυμεί βαθύτατα μια συντροφιά. Και κάτι πολύ ιδιαίτερα αποκλητικό εμφανίζεται στην περίοδο διακοπών, όπου εμφανίζεται ο Φιλίπ Νουαρέ, ο οποίος είναι ένας μοναχικός αλλά ερωτήλος κυρίως, ο οποίος έχει και γοητεία βέβαια και δεν σταματά να πειράζει τις κυρίες και να φλερτάρει μαζί τους επιτυχώς. Κάτι το οποίο την αποθεί καταρχήν, αλλά ως συνήθως συμβαίνει στις ταινίες, με κάποια τυχαία αφορμή αποκτούν την πρόσβαση ένας στον άλλον και λίγο-λίγο ανακαλύπτουν ότι αναπτύσσουν μια φιλία. Το πού πηγαίνει αυτή η φιλία μας το λέει εύλογα και η μουσική του Μισελ Λεγκράν, που δεν πάβει βέβαια να διατηρεί το χαμογελό της, γιατί άλλωστε, επαναλαμβάνω, είναι κωμωδία του 1972. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολλές αυτές που έγραψα μέσα στην ίδια χρονιά. Thank you. αφήνοντας την ταινία του 1972 «Η Γεροντοκόρη» με την Άνζη Ροντό και τον Φιλίπ Νουαρέ, μια ταινία του Jean-Pierre Blanc, πάντα σε μουσική του Μισελ Λεγκράν, ο οποίος εδώ υπογραμμίζει, συζεύγοντας διαφορετικά στυλ και την σύζευξη δύο διαφορετικών χαρακτήρων που σταδιακά έρχονται πιο κοντά, δημιουργώντας μια χαριτωμένη και ευτυχή κατάληξη σε πείσμα των διαφορετικών χαρακτήρων τους. Περνάμε για να δείξουμε και ένα άλλο ύφος, δηλαδή της πιο σύγχρονης και απαλλαγμένης από την τρυφερότητα της συμφωνικής εκλεπτισμένης γραφής με την οποία τυλίγει τους ήρωές του στις περισσότερες ταινίες, και μιλάμε για μια ταινία της ίδιας χρονιάς, πάλι του 1972, στην κορύφωση της μεγάλης του ζήτησης, όπου είναι θρίλερ κατασκοπικό του Jacques Derain με γαλλικό τίτλο «Un homme est mort», ένας άντρας είναι νεκρός, αλλά στην αγγλική εκδοχή με την οποία κυκλοφόρησε ήταν «The Outside Man» ή αλλιώς «Ο άνθρωπος απ' έξω», με τον Jean-Louis Trintignant στο ρόλο ενός επαγγελματία δολοφόνου και Roy Scheider, γνωστού ως αστυνόμου Μπρόντι στα Σαγόνια του Καρχαρία, που είναι επίσης άλλος ένας δολοφόνος που τον έχουν προσλάβει για να σκοτώσει τον πρώτο, αφού ο πρώτος ολοκληρώσει μία αποστολή, έτσι για να εξαφανίσει τα ίχνη. Μέχρι που μέσα από το ανθρωποκυνηγητό το οποίο εξαπολύεται, ανακαλύπτουν και οι δύο σταδιακά και με την εμπλοκή δύο εκ των σπουδαιότερων, διασημωτέρων, ωραιότερων και πιο ταλαντούχων ηθοποιών των δεκαετιών 60, 70 αλλά και 80, που ήταν η Άντζι Ντίκινσον και η Αν Μάργκρετ, η δεύτερη ειδικά και στα musical, συμμαχούν από τη στιγμή που συνειδητοποιούν ότι είναι μέρη μιας ευρύτερης δολοπλοκίας από την οποία θα μπορέσουν να ξεφύγουν αν δεν αλληλοϋποστηριχτούν. Βεβαίως στο τέλος σκοτώνονται και οι δύο και η μουσική διατηρεί αυτό το ευγενικό μεν, αγωνιώδες όμως και όπως είπα περισσότερο μηχανικό ύφος funk, soul, jazz που επίσης διαχειρίζεται εξαιρετικά ο Legrand, δίνοντας ένα συνεχή παλμό στις αγωνίες των ηρώων που καταδιώκονται. Ενδιαφέρον, γιατί του άρεσε πάρα πολύ ο Μισελ Λεγκράν, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Γάλλος συνθέτης του αφιερώματός μας, του τέταρτου στη σειρά, και έχουμε και άλλα βέβαια, γιατί έχει γράψει μουσική για πάνω από 200 ταινίες και είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση, άσε που έχουμε ξεχάσει περισσότεροι όλα αυτά τα έργα Και ευτυχώς που υπάρχουν οι μουσικές, γιατί πράγματι κάθε ένα για τον Μισελ Λεγκράν, αλλά και για εκείνη την εποχή και για όλους τους κινηματογραφοφιλούς, ας πούμε, σημαίνει κάτι. Πόσες από τις ταινίες που παρακολουθούμε, ας πούμε, τώρα δεν θα ξεχαστούν σε 2 ή 3 χρόνια, πολλές φορές δεν τις θυμόμαστε, και εκείνη την ώρα που τις βλέπουμε, συνειδητοποιούμε πόση δουλειά έχει πέσει από πάρα πολλούς ανθρώπους για να μπορέσουμε εμείς για 1,5-2 ώρες να παρακολουθήσουμε κάτι που να έχει συνοχή, να εξετάρει τις αισθήσεις, να μας δημιουργεί προβληματισμούς και να μας ευχαριστεί κιόλας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και μάλιστα ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει ένα σπουδαίο συνθέτη, ο συνθέτης αυτός, και μάλιστα στην περίπτωση του Λεγκράν, τα έδινε όλα πάντα. Βεβαίως, όπως έλεγε, είναι περίεργα τι συμβαίνει με την έμπνευση. Μερικές μέρες η μουσική ρέει τόσο πολύ εύκολα και γράφουν σε μία μέρα 3-4 αριστουργήματα, και για άλλες φορές περνούν οι μέρες και δεν κατεβαίνει τίποτα. Είναι πραγματικά παράξενο. Ένας ευγενής της μουσικής σκηνής γεννήθηκε στο Παρίσι 24 Φεβρουαρίου 1932. Έφυγε πριν 4 χρόνια. 26 Ιανουαρίου του 2019 ήταν να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής για μία ακόμη φορά, και μάλιστα θυμάμαι την βραδιά που είχε έρθει
για τελευταία φορά στην Ελλάδα.
Είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο, το οποίο ήταν συγκλονιστικά απογοητευτικό, δεδομένου ότι ο Λεγκράν γεμίζει ανέκαθεν τα θέατρα. Αλλά είναι περίεργο βέβαια το κοινό, και άλλωστε είναι πολύ περίεργο το τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις συνθήκες και τις ημερομηνίες. Ήταν σαφές ότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία και ήταν απορίας άξιον πώς κατάφερνε να παίζει όλες αυτές τις συναυλίες τη μία πίσω από την άλλη, και όπως και ο συμπατριώτης του Ζορζ Πρέτρ, να μην αρνείται σε πολύ μεγάλη ηλικία. Μιλάω για τον μεγάλο μαέστρο και φίλο της Μαρίας Κάλας. Έχω ξεφύγει, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί μου έρχονται οι συνειρμοί αυτοί. Δεν έλεγε ποτέ όχι. Σε μεγάλη ηλικία, ναι, έλεγε. Σε κοσόλες συναυλίες. Και πήγαινε. Πραγματικά δηλαδή. Και πήγε και πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα θυμάμαι ότι μία από τις Ελληνίδες εξαιρετικές καλλιτέχνες που συνάντησα στο Μέγαρο, αμέσως μετά απορούσε πώς ήταν δυνατόν να μην είναι γεμάτο το Μέγαρο μετά από αυτή την ανεπανάληπτη συναυλία. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Δυστυχώς και εγώ ήμουνα στο Μέγαρο, έκανα πρόβα για κάποια άλλη και δεν μπόρεσα να πάω, και είχα ξεχάσει ότι ήταν εκεί ο Μισελ Λεγκράν. Συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά απίστευτα πράγματα, αλλά συμβαίνουν, αυτή είναι η ζωή. Και εδώ ήδη έχουμε ακούσει άλλη μια έκφραση του Μισελ Λεγκράν, που συνήθως παίζει ο ίδιος και τα τζαζ όργανα, ειδικά αν είναι πληκτροφόρα. Και γεννημένος, επαναλαμβάνω, το 1932 από μουσική οικογένεια, ο πατέρας του μαέστρου, ο θείος του μαέστρου, η μητέρα του πιανίστα, η αδερφή του τραγουδίστρια στους, και σόλο τραγουδίστρια και στους Swingle Singers για πολλά χρόνια, η Βικτόρια Λεγκράν. Η ανιψιά του επίσης μουσικός, τραγουδίστρια, η αδερφή του ήταν η Christian Legrand. Έγραψε λοιπόν μουσικές, σηματοδότησαν μια νέα εποχή. Έμεινε αρκετά στη Γαλλία, έγραψε πολλές μουσικές. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή ότι έφυγε με ένα μόνο soundtrack και πέρασε στην απέναντι πλευρά, όχι. Αλλά μετά δεν σταμάτησε να γεμίζει και να ομορφαίνει τον κινηματογράφο με επιτυχίες όπως το Thomas Crown, το Ice Station Zebra, εκπληκτική μουσική, δεν ξέρω, θα δούμε πότε θα την ακούσουμε αυτή, το Καλοκαίρι του Πικάσο, ο Μεσάζων που ακούσαμε χθες στο φινάλε της εκπομπής, το Όσκαρ του που ακούσαμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής για την ταινία του 71, το Καλοκαίρι του 42, ταινίες για τον Clint Eastwood, τον Breezy, για τους τρεις σωματοφύλακες που ακούσουμε συνέχεια και άλλα πολλά. Επίσης για το Γέντλ της Barbara Streisand, που και αυτό του έδωσε άλλο ένα Όσκαρ. Λοιπόν, αλλά ο Μισελ Λεγκράν, πέρα από τις σπουδές του στο Conservatoire του Παρισιού, ήταν και ένας έντονα συνεπής θαμών των jazz bar. Εκεί έμαθε την jazz μουσική, παίζοντας βεβαίως, μιας και ήταν και ένας πολύ ωραίος νέος, πρέπει να πω, και ιδιαίτερα γοητευτικός. Οι περισσότερες κυρίες με τις οποίες συνεργάστηκε τον αγάπησαν πάρα πολύ, και φυσικά είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κυριότερους μεγάλους jazzmen της εποχής του, με τον Miles Davis πολύ φίλοι, με τον Oscar Peterson. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο που παίζει δίπλα του μαζί με τον Claude Bolling και κοιτάζει ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε ξεφύγει λίγο, αλλά αξίζει να το δείτε αυτό. Αν μπείτε στο YouTube, είναι μια στιγμή που αυτό σχεδιάζουν όλοι. Θυμάμαι την έκφραση του Μισελ Λεγκράν την ώρα που κοιτάζει τον Όσκαρ Πίτερσον, ο οποίος έχει ξεφύγει εντελώς από όλο το χρονικό περιθώριο που του έχει δοθεί, και αυτό σχεδιάζει. Είναι τόσο όμορφο που κανείς δεν μιλάει και πραγματικά χειροκροτούν όλοι.
Επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την σπουδαία και ωραία σχέση που έχουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες μεταξύ τους.
Λοιπόν, εδώ τώρα περνάμε σε μια μουσική, γιατί είπα τώρα για τζαζ και δένει. Είναι η μουσική που έγραψε για την αυτοβιογραφία της Billie Holiday, από την αυτοβιογραφία του 1956. Την σκηνοθέτησε ο Sidney Fury
και δείχνει την πορεία της από το 1928 μέχρι το τέλος της ζωής της, την εξάρτησή της από τις διάφορες ουσίες, τη δύσκολη ζωή που πέρασε, την απόρριψη, τις ερωτικές απογοητεύσεις και πρέπει να πω για όσους δεν θυμούνται, η Diana Ross δίνει ένα ρεσιτάλ ηθοποίηση, ίσως τον καλύτερο της ρόλος, ένας ρόλος τον οποίο πραγματικά, καλά προτάθηκε και για Όσκαρ βέβαια, έδωσε σχεδόν τα πάντα για να μπορέσει να αποδώσει το δράμα και τέριαζε βέβαια, της πήγαινε πολύ. Εδώ Μισελ Λεγκράν γράφει ένα τρυφερό θέμα, άσχετο με την jazz μουσική της ταινίας, πραγματικά εντελώς προσωπικό και πηγαίνει βαθιά τόσο στην ψυχή της ηρωίδας, όσο και ο ίδιος σε αυτές τις μνήμες που ουσιαστικά τον μεγάλωσαν μουσικά μέσα στον χώρο της jazz και είναι σαν ένας μικρός φόρος τιμής με αυτές τις λίγες νότες σε ένα πιάνο. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πάντα εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Στην εκπομπή Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνή, είναι τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου της μουσικής του Μισελ Λεγκράν σήμερα για τέταρτη αφιερωματική εκπομπή, όπου μόλις ακούσαμε το θέμα που έχει γράψει για την Billie Holiday στις προσωπικές στιγμές, μια τρυφερή μουσική με την οποία αγκαλιάζει ένα από τα είδωλα της παιδικής του πρώτερης ηλικίας, της πιο μποέμ, της πιο τζαζ. Μιλάμε πάντα για το Μισελ Λεγκράν, Lady Sings the Blues του 1972 με την Diana Ross στον ρόλο της Billie Holiday. Και τώρα περνάμε σε μια ταινία του 1973. Είναι οι περιπέτειες του Δον Κιχώτη του Άλβιν Ράκοφ, που συμπτωματικά συνέπεσαν να εμφανιστούν με άλλη μια ταινία για τον Δον Κιχώτη, που είναι το μπαλέτο του Λούντβιχ Μίνκους, το οποίο σκηνοθέτησε και στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, πάλι την ίδια χρονιά, 1973. Εδώ όμως μιλάμε όχι για μεταφορά μπαλέτου, αλλά για την μεταφορά την κινηματογραφική της ιστορίας του Θερβάντες, της πασίγνωσης ιστορίας, για έναν φαντασιόπληκτο υπότη, ο οποίος μέσα από την προσπάθειά του να κατακτήσει την συμπάθεια μιας ωραίας γυναίκας μπλέξει μια σειρά από περιπέτειες οι οποίες παρά το παράδοξο της φαντασιοπληξίας του διακατέχονται από έντονο ρομαντισμό και προβληματισμό για τις αξίες της ζωής. Παρά το φαινομενικά ουτοπικό της προσπάθειας κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες διατυπωμένες με αφοπλιστική απλότητα. Αντίστοιχα, ίσως και με την σκέψη του Ρίχαρντ Στράους να δώσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο συμφωνικό του ποίημα «Δον Κιχώτης», στο τσέλο για τον Δον Κιχώτη και στη βιόλα για τον Σάντσο Πάντσα αντίστοιχα, εδώ ο Μισέλ Λεγκράν δίνει αποκλειστικά τον ρόλο του πρωταγωνιστή Δον Κιχώτη στο βιολί που σε εκείνη την αυθεντική ηχογράφηση το ερμήνευε ο περίφημος Ιβρι Γκίτλης. Θα διαπιστώσετε βεβαίως τώρα ότι ο λυρισμός αυτής της μουσικής συνάδει απόλυτα με τα βαθύτερα συναισθήματα που αποπνέει η ηρωική αυτή επέλαση στις ισπανικές εξοχές και το παράφορο ερωτικό του παραλήρημα που τον κάνει να βλέπει παρεσθήσεις αλλά ταυτόχρονα ίσως και την βαθύτερη δύναμη των ανθρώπινων συναισθημάτων.
Thank you.
Τι υπέροχη μουσική. Μια από τις χρυσές στιγμές του Μισελ Λεγκράν για μια τηλετενία του 1973 που δυστυχώς δεν την έχουμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο συχνά τουλάχιστον θα έπρεπε, κυρίως λόγω της μουσικής. Ποιος ξέρει, αλλά δεν φαντάζομαι ότι ένας Ρεξ Χάρισον δεν θα έπαιζε πολύ ωραία μαζί με έναν Σάντσο Πάντσα που εμφανίζεται στην επόμενη ταινία, γιατί παίζοντας έναν άλλο ρόλο, είναι ο Φρανκ Φίνλεϊ, παίζει το ηθοποιό εκείνη τη δεκαετία. Ο Φρανκ Φίνλεϊ λοιπόν παίζει ο Σάντσο Πάντσα το 1973 και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά, το 1973, παίζει τον Πόρθο στους Τρεις Οματοφύλακες. Μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Ρίτσαρντ Λέστερ και προσλαμβάνει τον Μισελ Λεγκράν, μιας και είναι συμπατριώτης με τον Δουμά, του οποίου η νουβέλα του 1844, εδώ μιλάμε για τον Αλέξανδρο Δουμά πατέρα, έχει αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για πλήστες μεταφορές τόσο στο θέατρο όσο στον κινηματογράφο, στον κινηματογράφο ιδιαιτέρως. Εδώ ο Μισελ Λεγκράν λοιπόν γράφει μια μουσική αρμόζουσα στην εύθυμη διάσταση αυτής της ταινίας, μιας και η κακιά κυρία η οποία δημιουργεί όλες τις δολοπλοκίες, την οποία υποδίεται η Faye Dunaway, η Lady de Winter, μαζί με τον καρδινάλιο Ρισελιέ, ο οποίος αποδίδεται από τον Charlton Heston, μαζί με τον Christopher Lee, με τον κακό κόμι de Rochefort, εμφανίζεται ο Michael York ως D'Artagnan, ο Oliver Reed ως Άθος. Ο Oliver Reed μάλιστα έχει παίξει ένα πλέον χαρακτηριστικό ρόλο, δεν το θυμάται ο περισσότερος κόσμος. Είναι ο στρατηγός Ροντόλφο Γκρατσιάνη στην ταινία «Το λιοντάρι της Ερήμου» του 1980 με τον Άντονι Κουίν ως ο Μάρ Μουχτάρ. Πραγματική ιστορία και συγκλονιστική ερμηνεία του Oliver Reed ως του διεστραμμένου και αποφασισμένου για αιματοχυσία επικεφαλής του Ιταλικού στρατού στην επέλαση στην Αφρική, χαρακτηριστικά ιδιαίτερος εκεί. Όσο και στον τελευταίο του ρόλο, στον μονομάχο βέβαια, όπου δεν πρόλαβε να τον ολοκληρώσει και έγινε με ολόγραμμα και κομπιούτερ η συνέχιση του ρόλου του από κομμένες σκηνές που ήταν να μην μπουν στην ταινία και κατάφερε τελικά ο Ridley Scott να τον βάλει. Είναι πραγματικά μια πολύ ισχυρή όταν την βλέπεις προσωπικότητα στην οθόνη. Επαναλαμβάνω, ως Πόρθος ο Φίνλεϊ και ο Ρίτσαρντ Τσέμπερλεν ως Άραμις. Εδώ λοιπόν η υπόθεση είναι η γνωστή με τα σκάνδαλα που συμβαίνουν εναντίον του βασιλιά.
Ο Νταρδανιά στην αρχή ως αντίπαλος προκειμένου να αποδείξει την αξιοσύνη του αντιμετωπίζει όλους τους σωματοφύλακες και συστρατεύεται σε συνέχεια μαζί τους, βοηθώντας τους να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στις ενέδρες που τους βάζουν όλοι οι κακοί, σώζοντας τον βασιλιά και την οικογένεια. Εδώ ξεδιπλώνει όλο σχεδόν το φάσμα του πολύπλευρου ταλέντου του, ειδικά του δραματικού, αποτείοντας ένα φόρο τιμή στο συμπατριώτη του Αλέξανδρο Δουμά, ξεκινώντας από παραδοσιακούς χορούς και φτάνοντας σε σπαρακτικά συχνά ύψη λυρικής έκφρασης, όσο και εντυπωσιακής μεγαλειώδους αντίστοιχης του ιστορικού μεγαλείου της Γαλλίας συμφωνικής γραφής. Διατηρώντας πάντα, και όπως είναι φυσικό, την κλασική υφολογική κατεύθυνση, φιλτραρισμένη μέσα από το προσωπικό ιδίωμα του Λεγκράν, που όπως και στην αρχή της εκπομπής επιβεβαιώνει ότι όπως και να μιμηθεί το οτιδήποτε παραμένει πρωτότυπος.
Ήταν ένα αφιέρωμα, το τέταρτο στη σειρά για τον Μίσελ Λεγκράν. Ακούμε την υπέροχη μουσική του για τους τρεις οματοφύλακες του 1973. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. We'll be right back.